kontroles ziņos, teiksim, par šiem pārkāpumiem ir bijuši ir un kā viņas, teiksim, tik ilgā laikā viņas vajadzētu, teiksim, atrisināt, nu, kā piemēru varētu nosaukt par samaksu avansu par pakalpojumiem, kas izdarīti ir, teiksim, iepriekšējā gadā, bet attiecās, teiksim, ar šito gadu pakalpojumu līgums liekšana par tādu pakalpojumu sniegšanu, kas ietilps netu darbinieku pienākumos un tā tālāk par dotācijām elektroniski plašas ziņas līdzekļiem Latvijas televīzijai, gan arī Latvijas radio, kas ir tie piešķirti. Nu, šie tie jautājumi, teiksim, ko valsts kontrole revīzijā izskatījusi ir un ko viņi ir konstatējusi. Tālāk, teiksim, tiks uzdot zinām laika periods, teiksim, kad neplāniņš būs vajadzīgs nu, savies kārtībā un izlabot. Nu, un es domāju, ka tas būtu iespējams izdarīt jau līdz šī gada beigām.